Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya jioni Jumatatu tarehe 12 mwezi Machi mwaka 2018.
Na ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kadhalika kwenye masafa mafupi tunapatikana katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo, hatua ya maseneta wa chama cha ODM katika muungano wa NASA yazua cheche za maneno.
Vile vile katika habari nyingine, rais wa Rwanda Paul Kagame asema kwamba muda wa bara la Afrika kulalamika umekamilika.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Naam, msikilizaji kutoka chumba chetu cha habari, ni kwamba jeshi la Nigeria limelaumiwa hii leo kwa kupuuza mara kwa mara tahadhari juu ya harakati za wapiganaji wa Boko Haram kabla ya kutekwa kwa wasichana 110 kutoka shule ya mji wa mbali wa Dapchi katika jimbo la Yobe kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International nchini Nigeria linadai kwamba jeshi lilionywa kuhusu kuwasili kwa wanamgambo wa Kiislamu wakiwa na silaha nzito nzito, lakini halikuchukua hatua yoyote. Mkurugenzi wa Amnesty International katika eneo hilo la Nigeria, Osa Ojiho, anasema inaonekana hawajapata funzo lolote kutokana na shambulio la wasichana wa shule ya sekondari ya Chibok na kutoa wito wa uchunguzi wa kina kufanyika mara moja. Wasichana hao walitekwa Februari 19 sawa na jinsi wale wasichana zaidi ya 200 waliotekwa katika shule ya Chibok mwaka wa 2014. Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria ametaja utekaji nyara wa Dapchi kuwa ni janga la kitaifa. Mwana wa mfalme mrithi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman anatarajiwa kukutana na Rais Donald Trump wakati wowote hii leo katika ikulu hapa Washington wakati wa ziara yake ambayo inafanyika wakati kukiwa na hali ya mvutano mkubwa kati ya Saudia na Iran. Afisa mmoja wa ngazi za juu katika ikulu White House ameutaja mkutano huo kama nafasi muhimu ya kujadili kile alichokiita vitendo vya Iran vya kuyumbisha kanda ya Mashariki ya Kati. Rais Trump amekuwa akiunga mkono utawala wa kifalme wa Riyadh ambao umekuwa ukilumbana na Wairan wenye Uislamu, Waislamu wengi wa madhehebu ya Kishia. Katika mahojiano na shirika la habari la CBS hapa Marekani, mwana mfalme huyo anayefahamika zaidi kama MBS alifananisha kiongozi wa Iran na aliyekuwa kiongozi wa Ujerumani Hitler na kusema kwamba iwapo Iran itapata silaha za kinyuklia, basi Saudi Arabia itafanya vivyo hivyo. Kwingineko ni kwamba rais wa China Xi Jinping ametoa wito wa kizalendo wenye lengo la kuliunganisha taifa hilo katika hotuba yake ya kufunga mkutano mkuu wa bunge la wananchi hivi leo. Xi aliwaambia takriban wajumbe 3,000 wa bunge hilo la chama cha kikomunisti kwamba China iko kwenye njia ifaayo kimaendeleo. Amesema historia imedhihirisha na itaendelea kudhihirisha kuwa siasa za ujamaa ndizo zitaiokoa China na kwamba ujamaa ulio na desturi za Kichina ndio utakaoleta msisimko mpya kwa taifa hilo. Rais huyo pia amesema kwamba jaribio lolote la kuitenganisha Taiwan kutoka China halitafua dafu. Licha ya kisiwa hicho kuwa na hadhi ya kuwa huru chini ya mfumo wa kidemokrasia. Kabla ya kumaliza hotuba hiyo, bunge hilo lilipitisha marekebisho ya katiba na kufuta vikomo vya mihula ya rais na makamu wake kubaki madarakani, hali ambayo sasa inamwezesha Xi kugombea urais kwa muda anaopenda.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuangazie ripoti kutoka kwa waandishi wetu, tukianzia nchini Kenya. Kufuatia hatua ya Kenneth Lusaka, spika wa bunge la Senate nchini Kenya, kuhalalisha kuondolewa kwa Moses Wetangula, mojawapo wa vinara wa upinzani NASA, kutoka wadhifa wake wa kiongozi walio wachache katika bunge hilo, baada ya uamuzi ulioafikiwa na maseneta 19 wa muungano wa NASA, vyama tatu vitanzu vya muungano huo vimejitenga na harakati hizo na kuonyesha imani katika uongozi wa bwana Wetangula. Maseneta hao wamemuondoa kiongozi huyo wa Ford Kenya kwa madai kuwa ni kizingiti katika ufanisi wa sera za upinzani katika bunge hilo, na vilevile kutoa matamshi yanayomdalilisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga, hususan baada ya kufanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
If anybody wants a divorce, it will be messy.
Ni matamshi ya Moses Masika Wetangula Alhamisi wiki iliyopita katika bunge la Seneti, wakati hoja ya kumvua uongozi wa walio wachache ilipowasilishwa na maseneta wa chama cha Orange Democratic Movement. Wakati huo spika wa bunge la Seneti Kenneth Lusaka akiutaka muungano wa NASA kuafikiana kuhusu utaratibu wa kumuondoa rasmi. Na leo maseneta 19 wa muungano wa NASA walikubaliana kwa kauli moja kumvua uongozi seneta Wetangula, kinara pekee wa muungano wa NASA aliyechaguliwa kuwakilisha jimbo lake la Bungoma kwenye bunge la Kenya, licha ya kuwepo jitihada za vinara wenzake kumnusuru kupitia barua iliyoandikwa na afisa mkuu mtendaji wa muungano huo Norman Magaya, kusisitiza kuwa bwana Wetangula atasalia katika wadhifa huo, hatua inayotarajiwa kuyumbisha zaidi upinzani. Na huku seneta James Orengo akitarajiwa kula kiapo cha kuongoza upinzani katika bunge hilo, vyama vitatu tanzu vya muungano wa NASA vimejitenga na harakati za maseneta hao. Chama cha Ford Kenya kinachoongozwa na bwana Wetangula kikimzomea bwana Odinga kwa ujumbe uliosomwa na mbunge wa Tongaren Eseli Simiyu.
Ford Kenya wishes to express his unequivocal,
kama chama tunajitenga na matukio hayo yanayolenga uongozi katika mabunge mawili. Ford Kenya, kando na kumuunga mkono Moses Wetangula, kina imani katika uongozi wake katika bunge la Seneti. Matukio haya hayajengi umoja ambao unasisitizwa, na vile vile hayasisitizi harakati za kumulika utendakazi wa serikali. Na huku kinara wa Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka kimrai Senator James Orengo kutochukua wadhifa huo, Musalia Mudavadi, kiongozi wa Amani National Congress, ameeleza kuwa juhudi hizo zinafaa kushutumiwa.
We find this conduct highly reprehensible. Going forward, we will not accept this kind of...
Tabia hii inafaa kushutumiwa. Tukisonga mbele, hatutakubali utundu kama huu. Kando na kuonesha imani katika uongozi wa seneta Wetangula, tunamuunga mkono. Kila mmoja ni lazima aheshimu nafasi hii. Hata hivyo, Ben Ford, mtaalamu wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa kuondolewa kwa bwana Wetangula kutaathiri pakubwa ushawishi wake wa kisiasa nchini Kenya.
Ninamweka katika hali ya tu seneta tu wa kawaida kama seneta zingine, na itamnyang'anya umaarufu kwanza, kwa sababu hatakuwa anatumia rasilimali za serikali kama gari, yani kuna gari la serikali ambalo linawekwa mafuta na serikali, ilikuwa na ofisi yake ilikuwa kubwa.
Maseneta 20 kati ya maseneta 27 wa NASA Alhamisi wiki jana walitia sahihi mswada wa kumvua uongozi kiongozi huyu, wakisisitiza kuwa hana chembe za uongozi na kumtaka ashirikiane na vinara wenzake nje ya mabunge kuendeleza sera za upinzani. Hata hivyo, ni jana tu ambapo viongozi hao wa NASA walieleza kuwa muungano wa NASA upo imara licha ya tofauti za mawazo.
Ile mtu anaitwa Weta kwa sababu yako kwa bunge, huyo ndiye ngamu yetu. Kwa hivyo ndugu Raila amesema hakuna kitu bado inaitwa kwamba ati watu wa ODM wachukue kiti ya Weta, kuonyesha ngamu bado inashika kazi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kili Msikilizaji wako ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Maafisa wa usalama wa mji wa San Antonio katika jimbo la Texas hapa Marekani wanaripoti kwamba mlipuko wa bomu lililotegwa ndani ya kifurushi uliotokea katika jengo la kampuni ya usafiri wa mizigo ya FedEx huko San Antonio unahusika na milipuko mingine minne iliyotokea karibu na mji wa Austin katika jimbo hilo hilo. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Maafisa wa usalama wa serikali kuu ya Marekani wanaeleza kwamba mtu mmoja alijeruhiwa katika mlipuko wa leo. Kifurushi hicho kinaripotiwa kwamba kilikuwa kinaelekea Austin ambako kumetokea milipuko minne mwezi huu. Maafisa wanasema watu wawili wote wakiwa kwenye miaka 20 walijeruhiwa kutokana na mlipuko wa Jumapili usiku uliotokea katika mji mkuu wa jimbo hilo la kusini magharibi mwa Marekani. Mkuu wa polisi wa Austin, Brian Mulley, amesema waathiriwa wamepata majeraha kutokana na mlipuko huo lakini wako katika hali ya kuridhisha kwenye hospitali moja. Amesema wachunguzi wamegundua viashiria katika chombo kilicholipuka usiku wa jana vikifanana na vingine vilivyolipuka mechi mbili huko Austin. Mlipuko wa kwanza uliua watu wawili na kujeruhi wengine wawili. Polisi na maafisa wengine wa serikali wanafanya uchunguzi wa bomu hilo kama uwezekana wa uhalifu wa chuki. Milipuko ya kwanza mitatu iliua Wamarekani wawili weusi na kuacha mwanamke mmoja mwenye asili ya Hispania akipambana na maisha yake. Waathiriwa wengine ni wazungu.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na sasa naendelea na habari za dunia. Mshambuliaji aliyefyatua risasi katika shule moja ya upili kwenye jimbo la Maryland hapa Marekani hivi leo ameuawa na polisi. Shule ya Great Mills High School ilifungwa mapema leo kufuatia kisa hicho ambacho kimesababisha watu watatu kujeruhiwa. Shule hiyo iko takriban kilomita 109 kutoka hapa Washington DC. Taarifa iliyotoka kwa mamlaka ya usimamizi wa shule za kaunti ya St. Mary's ilisema kwamba polisi walikuwa wamedhibiti eneo la tukio hilo. Mashambulizi ya kutumia bunduki yamezua gumzo la kitaifa hapa Marekani baada ya shambulizi la tarehe 14 mwezi Februari mwaka huu katika shule moja iliyo mjini Parkland huko Florida. Shambulizi hilo lilipelekea wimbi la maandamano ya wanafunzi nchini kote na hamasisho la kutaka kuwepo na udhibiti mkali wa silaha na ulinzi mkali katika shule kote nchini. Wanadiplomasia wa Russia walofukuzwa Uingereza kufuatia shambulizi la kutumia kemikali za neva wanajitayarisha kuondoka nchini humo hivi leo. Vyombo vya habari vya Russia vimeripoti kwamba gari la kuhamisha mizigo lilionekana nje ya ubalozi wa Russia mjini London leo Jumanne. Uingereza iliamuru wanadiplomasia hao waondoke na kuilaumu Russia kwa kushambuliwa kwa sumu jasusi mmoja wa zamani wa Russia Sergei Skripal pamoja na bintie katika mji wa Salisbury mapema mwezi huu.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, amesema kwamba wakati wa bara la Afrika kulia umaskini na uwezo mdogo umekwisha, na sasa Waafrika wana uwezo wa kujihakikishia maendeleo kwa kutumia rasilimali zao wenyewe. Rais Kagame alikuwa akizungumza mjini Kigali siku moja kabla ya marais 26 wa bara la Afrika kusaini makubaliano ya soko huru barani Afrika. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Mbele ya marais wenzake, Rais Paul Kagame amesema Afrika ina kila sababu ya kujiraumu yenyewe na kuachana na zile lawama za kitoto kwa kusota kidole ulimwengu mwingine kwa matatizo yake yenyewe. Rais Paul Kagame amesema kwamba serikali barani Afrika zinapaswa kujiraumu kutokana na kwamba mataifa hayo yana kila kitu kinachotakiwa, lakini amesalia kwenye matatizo ya kiuchumi na usalama mdogo kwa baadhi ya mataifa.
We have only ourselves to blame.
Sisi ndiyo wakujilaumu, ikiwa tunashindwa kutekeleza wajibu wetu. Tunapozungumzia ajira, fedha, biashara, sisi ni kama aina ya ngamia ambao wana kiu, lakini wakipelekwa kunywa maji, baadhi ya ngamia hao, wakati wengine wakinywa maji na kuua kiu, wengine wanakataa kunywa maji hayo ili hali wana kiu.
We are the kind of
baadhi ya wazungumzaji kwenye kikao hiki wamesema ni kutokana na tatizo hilo Waafrika wamekuwa kidharauliwa, huku Vela Songwe, mkurugenzi mkuu wa UNECA ambayo ni kamisheni ya Umoja Mataifa kuhusu uchumi, akitoa mfano.
The United States has also threatened to revoke AGOA.
Marekani imetishia kusitisha mkataba wa AGOA kwamba nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki endapo nchi hizo zitazuia uagizwaji wa nguo za mitumba, kitu ambacho kitaathiri biashara na kupoteza takribani dola za Marekani milioni 450. Lakini hilo halifai. Viongozi hawa wanatazama kusaini mkataba wa soko huria barani Afrika ambalo wanasema litaleta mapinduzi na kuachana na tabia hiyo ya kutegemea mataifa ya kigeni na hivyo kutunza heshima yake. Marais mbalimbali mpaka sasa wanaenda kuminika mjini Kigali kwa ajili ya zoezi hilo hiyo kesho Jumatano. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kufuatia ufichuzi wiki iliyopita kuwa kampuni ya mawasiliano ya kimitandao ya Cambridge Analytica ilihusika kwenye kampeni za mwaka uliopita nchini Kenya uliopelekea ushindi wa chama cha Jubilee, pamoja na madai kuwa ilihusika kwenye uchaguzi wa Sri Lanka, Uingereza na Marekani, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mtaalamu wa masuala ya mawasiliano ya kimitandao George Njoroge kutoka kampuni ya Data Handlers mjini Nairobi, na kwanza akamuuliza kampuni hii ni ya aina gani?
Ilikuwa ni kampuni ambayo ilikuwa imeheshimika sana kwa sababu imetumika kwenye kampeni za uchaguzi ambao ulipita hapa Nairobi, Kenya. Chama cha Jubilee kilichoshinda kiliwatumia wale kama wataalamu wao wa kuanalyze data na kuwapatia kitu ambacho tunaita prediction.
Inakuaje kwamba kampuni hii inalaumiwa kwamba pengine inaingilia ama iliweza kuingilia uchaguzi? Kuna namna ambavyo inaweza ikabadilisha matokeo ya uchaguzi?
Haina uwezo, bali kwa na inafanya kitu ambayo inaitwa modeling ama kufanya maumbo ya kuona vile uchaguzi tokea. Kwa hapa wale ambao walikuwa wanafanyia kazi information ambayo ingeweza kuwasaidia kujua namna wapiga kura wangepiga kura kulingana na behavior zao kwenye mtandao, ama vile ambao wana behave kutumia kompyuta ama vifaa kama Facebook ama Twitter, mitandao ya kijamii.
Kampuni ya Facebook ilitumika, na kampuni hii ni kampuni tofauti na Facebook. Waliwezaje kuingia kwenye taarifa za watu binafsi ndani ya Facebook ambazo walitumia kubashiri matokeo ya uchaguzi?
Wao wanafanya kitu ambayo wanajiita user testing, kwamba walitengeneza application ndogo ambayo waliwapa watu, waliwaambia watu waweze kuwapatia access ya Facebook yao, waweze kuwapia mara zao. Unajua kuna ile kitu inaitwa software, within software kama walichukua information zaidi ya ile walimwambia mwenye aliwapa, wakachukua data ya marafiki zao ambao walitumia sasa ku get more data ya prediction ya uchaguzi.
Kuna taarifa ambazo zilitolewa na mtandao wa habari wa Channel 4 na zinasema kwamba baadhi ya viongozi wa Cambridge Analytica walionekana wakisema kwamba walitumika katika uchaguzi wa Kenya kueneza habari za uongo, zile wanazosema fake news. Kampuni kama hii ama teknolojia ilitumika labda kubadili mambo ama matokeo ya uchaguzi?
Hawangekuwa wanatumika kubadili, bali waliweza kutumika kusawishi watu kwa kuwapa information ambayo sio ukweli.
Na ilipokuwa ikifanya mambo haya yote, Facebook kama kampuni ambaye haiegemei upande wowote, ilijua kwamba mtandao wao unatumika kufanya mambo kama haya? Kwa sababu kuna mataifa mengine kama Sri Lanka, vile Uingereza, Marekani, ambao pia amehusishwa na kampuni hii.
Facebook wanasema wao wenyewe hawakuwapa ruhusa na hawakujua inaendelea, bali wao wenyewe, user mwenyewe anarai kuwanyima access watu wa ambao walichukua ile information.
Ni mtaalamu wa masuala ya kimitandao George Njoroge akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Nairobi nchini Kenya.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Na Naam, BMJ itakapotimia saa 2 saa za Afrika Mashariki, saa 3 saa 2 saa za Afrika ya Kati, saa 3 Afrika Mashariki, Harrison Kamau atakuwa hapo kuletea makala ya Kwa Undani. Anazungumzia nini?
Naam, Harrison Kamau amenifahamisha kwamba atakuwa akizungumzia kampuni inayojulikana kama Britannia Analytica ambayo imetajwa katika masuala ya siasa hasa hapa Marekani na vile vile siasa za Kenya. Atatueleza mengi zaidi kuhusu ni nini ambacho amegundua kuhusiana na kampuni hii ambayo imetajwa, na vile vile kwenye Facebook Facebook wameibana au wameikataza kampuni hii kuendelea kutoa matangazo yake pale. Kwa hivyo usikose kusikia mengi zaidi pamoja na mengine kutoka kwake Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani.
Bila shaka unasikiliza Sauti ya Amerika ikikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani la Washington DC. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, Coconut 199 FM nchini Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM RP ya Bujumbura. Kwenye mtandao
basi unaweza kutupata katika www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kututumia ujumbe kupitia mtandao wa Twitter. Anwani yetu pale ni @voaswahili, na kwenye Instagram anwani yetu vile vile ni @voaswahili.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia jinsi wanawake waliopiga hatua katika jamii barani Afrika wanavyoweza kubadilisha jamii kwa kujitokeza na kuwa huru kuelezea historia za maisha yao. Kutokana na changamoto nyingi zinazomkumba mwanamke wa Kiafrika, ni wachache wanaofanikiwa kwa kiwango kikubwa na wanaofanikiwa ni mfano kwa wengine. Imebainika kwa mafanikio ya wanawake katika jamii yanaletwa na mwanamke mmoja aliyejitolea kusaidia wengine. Hebu leo tuangalie huko nchini Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya wanawake waliopitia hali tofauti za kimaisha, na ifuatayo ni makala yake.
Thank you, Reese. In 1964, I was a little girl sitting on the linoleum floor.
Ni hotuba ya mtangazaji na mwanaharakati maarufu nchini Marekani, Oprah Winfrey, akipokea tuzo ya Golden Globes mapema mwaka huu na kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kushinda tuzo hiyo. Katika maisha yake, Oprah amekuwa huru kueleza jinsi alivyodhulumiwa kimapenzi alipokuwa mdogo, na amekuwa akisisitiza umuhimu wa wanawake kuondoa hofu na kuelezea historia ya maisha yao kama njia ya kuinua jamii. Katika nchi za Afrika, hasa Afrika Mashariki na Kati, wapo wanawake wengi waliopitia maisha magumu kabla ya kufikia hatua bora maishani. Lakini je, ni wangapi wako tayari kueleza umma safari yao ya maisha? Whitney Kihara ni mama anayejitegemea mwenyewe, maarufu kama single mother. Anachukua fursa hiyo kuzungumza na wanawake wengi hapa nchini wanaojipata wakilea watoto peke yao baada ya migogoro ya kimapenzi na waume zao.
Mimi ni single mother, ambapo kwamba namlea yule mtoto nikiwa kivyangu yani. So kuna watu wengi wenye nilikuwa naona hapo awali ambao walikuwa single mothers kabla mimi niwe single mother, lakini hawakujua vile watashare ile story. Kwa hivyo ilikuwa changamoto kwangu mimi nikiwa kwa hiyo hali ya kuwa single mother, especially mwaka wa kwanza, mwaka wa pili nilikuwa na zile changamoto. Lakini nilivyoenda kugrow na kuendelea kuongea na wanawake wenzangu, nikaona kumbe hili jambo unaweza kuovercome hiyo challenge.
Whitney amekuwa mstari wa mbele kuandaa makongamano na mijadala inayowakutanisha pamoja wanawake kutoka tabaka mbalimbali kuzungumzia masuala ya wanawake. Ikizingatiwa kuwa sio wanawake wote walio tayari kuzungumzia maisha yao, dada huyo ana sababu za kipekee.
So nikaamua itakuwa very important kushare na watu wengine ambao maybe wanapitia kwa ile situation, ama wengine labda hata walikuwa wameolewa alafu vitu vinabadilika, ama mwingine labda amepoteza mume wake, ameaga dunia ama vitu kama hivyo. Nitasema nimebadilisha sana. Kwanza msukumo wangu mkubwa wa kufanya hii program ya ku inspire wanawake ni kwa sababu kuna watu ambao walikuwa rafiki zangu na maybe sikuwa nimewapea story yangu.
Mwingine ni Maureen Akoth, afisa wa mawasiliano katika hospitali moja ya kibinafsi mjini Mombasa. Maureen alipata ajali na kupoteza mguu mmoja, hali iliyobadilisha kabisa maisha yake kama mwanamke. Lakini anatumia fursa hiyo kuwapa moyo wanawake wengine.
Kupoteza kiungo cha mwili si jambo rahisi. Kwa sababu wewe katika usichana bado kama kawaida watu wanajipenda, si wasichana pekee, hata wavulana, vijana, niseme hivyo vijana kwa jumla. Halafu naamka siku moja, siku ya pili unapata hauna. Kama mimi ilikuwa ni Jumapili kufika Tuesday sina mguu. Nimechukua hiyo nafasi kuongea na wamama ama wanawake kama mimi, sababu mimi naweza kutia manani ni jikubali, maisha itakuwa rahisi. Ukikataa maisha inakuwa ngumu. Ni kujikubali na kuendelea na maisha.
Ili kutathmini swala hili zaidi, nimezungumza na Bi Eva Amola, afisa kutoka katika kampuni ya kibinafsi ya Empower Women. Eva anagusia kwa kina manufaa yanayotokana na wanawake waliopiga hatua kimaisha kujitokeza kusaidia wanaoibuka kutoka nyanja mbalimbali.
Mimi nafanya kazi na Empower Women Limited. Ni kampuni ambayo inasaidia wanawake na entrepreneurs kujimudu na kuendeleza biashara zao. Mtu ambaye amesucceed haswa mwanamke, ni jukumu lake kutafuta mwanamke mwingine ambaye akona the same aspirations, akona the same idea, waongee, wapate kujua ni nini ambacho yeye ilimsaidia na ni nini ambacho huyu mwingine pia anaweza saidika. Unajua kihistoria Afrika tumezoea kujifunza kutokana na stories. Kulingana na hizo stories, ile mafunzo ambayo unapata inakana wewe kushinda hata ile mafunzo ambayo ungepata katika darasa. So mtu akishare story yake inapatia mtu mwingine inspiration. Wakati mwingine kuna watu ambao wanauoga kuambia watu kwamba wamesucceed. Unaona kama ukiambia watu kwamba umesucceed, wataanza kukuchunguza vizuri kuona ni nini ambacho unasema umesucceed. Actually hiyo ndio one of the reasons ambao tuko na Empower Network. Within Empower Network kuna mentoring.
Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. BMJ Muridhi anakusomea muhtasari wa habari.
Jeshi la Nigeria limelaumiwa hivi leo kwa kupuuza mara kwa mara tahadhari juu ya harakati za wapiganaji wa Boko Haram kabla ya kutekwa kwa wasichana 110 kutoka shule ya mji wa mbali wa Dapchi katika jimbo la Yobe kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mwana wa mfalme mrithi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman anatarajiwa kukutana na Rais Donald Trump wakati wowote kuanzia sasa katika ikulu hapa Washington wakati wa ziara yake ambayo inafanyika kukiwa na hali ya mvutano mkubwa kati ya Saudia na Iran. Kifaru mweupe wa mwisho aliyejulikana na aliyezaliwa porini ameuliwa hii leo baada ya kuugua kwa muda mrefu huko nchini Kenya. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa kulinda wanyamapori katika hifadhi ya Olpejeta iliyo katika nchi hiyo. Kifaru huyo alijulikana kama Sudan na amekufa akiwa na umri wa miaka 45. Mshambuliaji aliyefyatua risasi katika shule moja ya upili kwenye jimbo la Maryland hapa Marekani hivi leo ameuawa na polisi. Shule ya Great Mills High School ilifungwa mapema leo kufuatia kisa hicho ambacho kimesababisha watu watatu kujeruhiwa.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa. Kutoka Washington, mimi ni Kenneth Bwire
na mwenzangu mimi ni BMJ Muridhi.
Uwe na usiku mwema.